VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Seperti biasa dari Washington DC di hari Selasa 20 Oktober 2020 bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar Anda semua pagi ini? Semoga baik ya dan dalam keadaan sehat pastinya.
Amin. Baru aja melihat laporan terbaru nih dari pusat data virus corona Johns Hopkins di Amerika yang mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 40 juta infeksi COVID-19 di seluruh dunia dan 1,1 juta kematian akibat virus itu.
Yes, dan Amerika Serikat sendiri nih sekarang menjadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 yang paling tinggi di dunia, yaitu 8,1 juta kasus infeksi, di mana 219 ribu diantaranya meninggal dunia. Sementara kalau di Indonesia nih, sekarang sudah tercatat ada lebih dari 360 ribu kasus COVID-19 dan lebih dari 12 ribu kematian.
Wah, iya ya. Walaupun kita udah nggak sabar ya menunggu vaksin, tapi yang terpenting sekarang ini adalah harus tetap jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, dan terus waspada ya.
Betul, kita nggak bakal bosan-bosan untuk saling mengingatkan satu sama lain ya, pastinya. Dan tentu kalau misalnya Anda pengen tahu tentang perkembangan terkini soal pandemi COVID-19, silakan akses situs kami www.voaindonesia.com.
Ya, tapi sebelumnya kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik di VOA This Morning kali ini, diantaranya
setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, kontras sebut ruang kebebasan sipil menyusut.
Dan biasanya itu diiringi juga dengan praktik penganiayaan, penyiksaan, intimidasi secara verbal ataupun non-verbal.
Dua pekan jelang Pilpres Amerika Serikat, kedua capres, Presiden Donald Trump dan Joe Biden, menekankan kembali pesan mereka kepada pemilih.
Topik-topik yang diumumkan oleh Komisi Debat Presiden yang non-partisan, antara lain, memperebutkan kursi kepresidenan di Amerika, perubahan iklim, dan penanggulangan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
Seperti biasa, siaran kali ini juga bisa disimak kembali lewat podcast VOA This Morning di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News bersama saya, Vina Muktadi. Pemerintah Belanda pada Senin mengatakan akan membayar ganti rugi sebesar 86,7 juta rupiah kepada anak-anak dari semua laki-laki yang dieksekusi oleh pasukan kolonial semasa Perang Kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an. Pengumuman itu disampaikan menyusul sebuah putusan pengadilan tahun ini yang memerintahkan negara untuk memberikan kompensasi kepada para janda dan anak-anak dari 11 laki-laki yang dibunuh di Sulawesi antara 1946 dan 1947. Hakim-hakim Belanda juga sebelumnya menolak argumen pihak negara yang mengklaim bahwa kekerasan yang terjadi semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia dari bekas penjajah itu sudah daluarsa. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Belanda mengatakan anak-anak yang bisa membuktikan ayah mereka adalah korban eksekusi berhak menerima kompensasi. Kompensasi itu besarnya 5.000 euro atau sekitar 86,7 juta rupiah, kata kedua menteri itu dalam sepucuk surat kepada parlemen. Pakistan mengatakan telah mencabut larangan atas aplikasi TikTok setelah menerima jaminan bahwa perusahaan itu akan memblokir konten yang vulgar dan melanggar hukum di negara mayoritas Muslim tersebut. Langkah itu muncul 10 hari setelah regulator negara, Otoritas Telekom Pakistan atau PTA, memblokir sementara akses ke platform populer itu dengan alasan konten tidak senonoh atau tidak bermoral dan berdampak negatif terhadap masyarakat. PTA mengumumkan Senin, pemulihan TikTok itu dilakukan dengan syarat platform tidak digunakan untuk penyebaran konten vulgar atau tidak senonoh dan norma-norma sosial tidak akan disalahgunakan. PTA akan memblokir aplikasi itu secara permanen apabila persyaratan itu tidak dipenuhi, katanya memperingatkan. Belum ada reaksi segera dari TikTok yang dimiliki oleh perusahaan berbasis di Tiongkok ByteDance terkait pencabutan larangan itu. Platform itu pernah mengkritisi larangan itu, menyebutnya mengecewakan. Polisi Perancis pada Senin melancarkan sejumlah penyerbuan dengan sasaran jaringan-jaringan Islamis. 3 hari setelah pemenggalan seorang guru sejarah yang memperlihatkan gambar kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Operasi itu diadakan sehari setelah puluhan ribu orang berunjuk rasa di seluruh negara itu untuk memberi penghormatan kepada guru bernama Samuel Paty dan untuk membela kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk memperlihatkan kartun yang dianggap banyak Muslim sebagai penghinaan.
Dans les heures, dans les jours qui viennent, je peux pas dire beaucoup plus, mais elles sont très nombreuses, elles concernent des dizaines d'individus.
Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan puluhan orang diselidiki atas dugaan keterlibatan mereka dalam radikalisasi. Meskipun mereka tidak secara langsung terkait dengan pembunuhan Paty, pemerintah berusaha mengirim pesan bahwa tidak akan ada jeda satu menit pun bagi musuh-musuh Republik, katanya. Darmanin mengatakan pemerintah juga akan memperkuat pengawasan yang diduga terikat dengan jaringan-jaringan Islamis. Gedung Putih agak optimistis bahwa Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mungkin akan mengambil langkah untuk meraih perjanjian mengenai RUU stimulus virus corona, kata seorang juru bicara Senin. Juru bicara Gedung Putih, Alyssa Farah, mengatakan dalam wawancara dengan stasiun TV Fox News bahwa Pelosi dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin yang sedang melakukan perjalanan di Timur Tengah membahas soal permasalahan itu Senin siang waktu Amerika. Farah mengatakan kami agak optimistis bahwa dia mungkin akan menyepakati apa yang menjadi keinginan kami, katanya. Para anggota Kongres berpacu dengan waktu untuk menyetujui stimulus besar putaran kedua itu guna mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan yang disebabkan virus corona. Pelosi dan Mnuchin berunding Senin siang menjelang tenggat 48 jam yang ditetapkan sendiri untuk meraih kesepakatan sebelum Pilpres 3 November. Apabila Gedung Putih dan DPR yang didominasi Partai Demokrat tidak meraih kesepakatan Selasa, kesempatan perundingan soal stimulus berikutnya adalah pada bulan November dan Desember. Perusahaan irigasi Israel, Netafim, telah setuju untuk membuka sebuah kantor di Uni Emirat Arab, kata kantor berita pemerintah UAE, WAM. Langkah itu dilakukan berdasarkan satu dari empat perjanjian yang diumumkan Senin, menyusul perjanjian antara kedua negara itu yang dimediasi Amerika. Keempat perjanjian itu dibuat ketika delegasi bisnis UAE mengunjungi Israel, kata laporan WAM tanpa merincikannya. Perusahaan agrikultur yang berbasis di Abu Dhabi, Al Dahra Holding, yang direktur operasionalnya memimpin delegasi itu, menandatangani sebuah nota kesepahaman terkait teknologi WaterGen yang memproduksi air dari udara, tambah WAM. Demikian VOA Headline News.
VOA This Morning. Kontras mencatat ada 157 peristiwa serangan terhadap kebebasan sipil selama setahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dari Oktober 2019 hingga September 2020. Berikut laporan selengkapnya.
Peneliti Kontras Rifanli Anandar mengatakan kebebasan sipil semakin terancam pada satu tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kontras mencatat ada 157 peristiwa serangan terhadap kebebasan sipil dari Oktober 2019 hingga September 2020. Sebagian besar peristiwa tersebut berupa penangkapan dan pembubaran aksi penyampaian pendapat dalam setahun terakhir.
Dan biasanya itu diiringi juga dengan praktik penganiayaan, penyiksaan, intimidasi secara verbal ataupun
Rifanli juga menemukan pembiaran pemerintah atas tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil. Korban terbanyak berasal dari masyarakat, disusul mahasiswa dan jurnalis. Sementara dari sisi aktor, polisi menempati urutan pertama dalam pembatasan sipil. Fenomena pemungkaman terhadap masyarakat sipil juga terjadi di ranah cyber, mulai dari kasus peretasan, intimidasi, dan penyiksaan terhadap individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah. Koordinator Kontras Fathia Maulidianti menambahkan, lembaganya juga menyoroti pembuatan dan pengesahan sejumlah undang-undang oleh pemerintah dan DPR yang kurang transparan, antara lain Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Fathia, rangkaian temuan tersebut menunjukkan kondisi demokrasi di Indonesia telah menurun. Itu juga diperkuat dengan ciri-ciri pemerintah yang otoriter, antara lain komitmen yang lemah terhadap demokrasi dan melihat lawan politik sebagai ancaman.
Indonesia kembali ke masa Orde Baru di mana militerisme dan juga sekuritisasi menjadi salah satu prioritas utama dalam menekan dan membungkam suara-suara oposisi yang ada di lapangan.
VOA sudah meminta tanggapan atas temuan Kontras ini kepada juru bicara Presiden Fadjrul Rahman. Namun hingga berita ini diturunkan tidak ada tanggapan dari Fadjrul. Di lain kesempatan, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak melarang unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di berbagai tempat. Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Namun, ia mengimbau peserta aksi untuk memberitahukan rencana unjuk rasa kepada polisi dan melakukan aksi tersebut dengan tertib.
Tidak harus minta izin, cukup memberitahu tempatnya, di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. Harap tertib, harap tertib.
Mahfud juga mengingatkan aparat keamanan untuk tidak membawa peluru tajam dan memperlakukan peserta aksi dengan manusiawi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo tidak ingin vaksin COVID-19 menimbulkan kegaduhan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut selengkapnya.
Pemerintah diketahui bergegas menjalin kerjasama pengadaan vaksin COVID-19 dengan sejumlah perusahaan internasional. Namun Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengadaan vaksin tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mantan wali kota Solo ini tidak ingin ada salah persepsi muncul di masyarakat terkait vaksin tersebut.
Vaksin ini kita minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian karena Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya, terutama yang berkaitan dengan halal dan haram.
Menurutnya, pengadaan vaksin tersebut harus disiapkan secara matang, termasuk dalam hal kualitas dan pendistribusian. Bahkan Jokowi mengatakan, harga vaksin tersebut tidak harus disampaikan kepada publik. Ia menekankan hal ini harus dilakukan agar tidak muncul berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan kegaduhan atau penolakan dari masyarakat seperti halnya yang terjadi pada penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi juga mengingatkan implementasi program vaksinasi nanti harus melibatkan sejumlah ahli untuk meminimalisir kesalahan. Bahkan, ia meminta jajarannya untuk melibatkan WHO Indonesia dalam program vaksinasi. Indonesia kembali akan menghadapi liburan panjang pada akhir Oktober nanti karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Jokowi mengingatkan jajarannya khususnya Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan berkegiatan di luar rumah. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berada di rumah masing-masing. Meskipun sedang berliburan panjang. Hal ini katanya untuk menekan laju perebakan virus corona di tengah-tengah masyarakat.
Bagi rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di daerahnya merah, daerahnya rawan penularan, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing, beres-beres rumah atau tempat tinggal, menikmati liburan bersama keluarga di kediaman masing-masing. Itu yang diharapkan.
Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan orang banyak di daerahnya masing-masing. Tito juga akan berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata di seluruh daerah untuk membatasi jumlah kunjungan hingga maksimal 50% dari kapasitasnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan 2 minggu waktu yang tersisa sebelum Pilpres Amerika Serikat tanggal 3 November nanti, kedua capres, petahana Presiden Donald Trump dan sang penantang, mantan Wapres Joe Biden, menekankan kembali pesan mereka kepada para pemilih. Selengkapnya kita simak liputan berikut.
Pekan ini, kandidat Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, dan mantan Wakil Presiden Joe Biden terus melakukan perjalanan ke berbagai negara bagian untuk menyampaikan agenda mereka kepada para pemilih. Keduanya dijadwalkan bertemu hari Kamis di Nashville, Tennessee, untuk debat presiden selama 90 menit. Topik-topik yang diumumkan oleh Komisi Debat Presiden yang non-partisan antara lain memperebutkan kursi kepresidenan di Amerika, perubahan iklim, dan penanggulangan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi, seorang Demokrat dari California, memberi waktu kepada Gedung Putih sampai Selasa untuk menyetujui paket bantuan ekonomi yang bisa menyuntikan antara $1.8 miliar sampai $2 miliar bantuan untuk ekonomi Amerika yang terus terpukul akibat pandemi virus corona. Ada ketidaksepakatan, diantaranya tentang berapa banyak dana yang akan diberikan untuk pemerintah negara bagian dan lokal. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
because we want to have an agreement, we can come to negotiation.
Karena kita ingin ada kesepakatan, kita bisa berunding dan melakukannya sekarang. Apa bedanya? Beberapa hari saja, kecuali kalau kita bisa melakukannya sebelum pemilihan. Kami menginginkannya secepat mungkin.
Lebih dari 27 juta orang di seluruh Amerika telah memilih, sekitar 6 kali jumlah orang yang memilih tahun 2016. Menurut seorang profesor dari University of Florida yang melacak jumlah pemilih. Sejauh ini, county-county atau distrik setingkat kabupaten di daerah yang banyak pemilih Demokrat terlihat jumlah pemilihnya lebih tinggi daripada Republik. Sementara jajak pendapat menunjukkan Trump membuntuti Biden di beberapa negara bagian kunci di mana kekuatan Demokrat dan Republik berimbang. Sebagian pendukung Republik menjauhkan diri dari presiden atau mengungkapkan kekhawatiran bahwa Biden kemungkinan akan menang. Tetapi Ketua Komite Nasional Partai Republik, Rona McDaniel, mengatakan pendukung Partai Republik akan muncul untuk mendukung presiden pada hari pemilihan.
We are seeing this huge energy and we are seeing
Kami melihat ada semangat dan jumlah yang besar muncul untuk presiden. Ini sebuah perlombaan. Setiap calon Republik yang tidak mengakui bahwa mencalonkan diri bersama presiden akan membantu mereka akan rugi sendiri dalam jangka panjang.
Pada tahap akhir sebelum hari pemilu, para kandidat berupaya membangkitkan semangat dan berharap para pendukung mereka datang ke TPS untuk memberikan suara. Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA.